Latvijā darbojas vairāk nekā 200 ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu, tā skaitā 109 pašvaldību, 33 valsts un 67 privātas. Tajās mīt vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku. Un pēdējo divu nedēļu laikā vien konstatēti 1433 Covid gadījumi vairāk nekā 80 iestādēs. Tā šodien Latvijas pašvaldības savienības rīkotā video konferencē informēja slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilona Liskova.
Pirmajā nedēļā tie bija 803 gadījumi un otrajā 630 gadījumi. Un vidēji tā saslimstība tieši sociālās aprūpes iestādēs sastāda no 10 līdz 11% no visiem gadījumiem, ko mēs reģistrējam ikdienu un iknedēļu.
Pēc Nacionālā veselības dienesta ziņām vakcinācija pret COVID-19 sociālās aprūpes centros varētu sākties ne agrāk par februāru vidu. Līdz tam centri aicināti sagatavot provizoriskus vakcinējamo darbinieku un klientu sarakstus, lai mobilās brigādes varētu operatīvi plānot vakcinācijas izbraukumus. Pašvaldības savienības vadītājs Gīns Kamīnskis uzsvēra, divās nedēļās būtu jārada vienots algoritms visiem centriem, neatkarīgi no to īpašnieka.
Man liekas, ka sociālās aprūpes centri tas varētu būt tāds ļoti nopietnas lakmus papīrītes par visu šo vakcinācijas procesu, kur ir iesaistīti gan darbinieki, gan šie cilvēki, kas dzīvo, kur iesaistītas pašvaldības, privātpersonas, valstis, kur iesaistīti ir radinieki, un kā tad šo procesu salīmēt kopā. Ja šis process, manuprāt, aizies veiksmīgi valstī, tad varbūt arī tie tālākie procesi, kas jau līmēsies un augs, viņi būs veiksmīgi.
Interese par pašvaldības savienības rīkoto konferenci sociālās aprūpes centriem šodien bija liela. To vēroja vairāk nekā 300 cilvēku. Visvairāk jautājumu par vakcinācijas praktisko pusi. Vai varēs izvēlēties vakcīnu, ko iesākt ar izslimojušajiem, kādos gadījumos vakcinēt nevajadzētu, un kas lēms par vakcināciju, ja klients pats to nespēj izvērtēt. Kā vēlāk Latvijas radio atzina sociālās aprūpes institūciju apvienības vadītāja, pensionāta Valmiera direktore Teiksma Taube, šodien izdevies gūt atbildes uz daudziem būtiskiem jautājumiem. To, cik daudz darbinieku un klientu būs gatavi vakcinēties, gan šobrīd vēl esot grūti pateikt. Pirmajā darbinieku aptaujā decembrī attieksme bijusi visai noraidoša.
Domāju, ka tagad ņemot vērā, kas notiek apkārt, ka tā situācija būs mainīsies. Par klientiem, jā, nu tā, ka nāks cilvēk tā diena, ka tā vakcīna būs, tad precīzāk cipar būs tajā brīdī, kad tā vakcīna tuvosies, jo viņš jau ir tik mainīgs visas pasākums. Kad ar klientiem mēs tagad tikai sāksim, jo redzu, kas ir, mēs nevaram uzdot viņiem decembrī jautājumu, ja mēs tajā brīdī nevarējām pateikt, kad būs vakcīna, viņu satricināt, viņiem jau liekas, ka rīt.
Bet kamēr vakcīnas vēl tiek gaidītas, Labklājības ministrija apkopojusi, ka sociālās aprūpes centriem vienam mēnesim būtu vajadzīgi 103 tūkstoši ātro jeb antigēnu testu klientu un darbinieku regulārai testēšanai. Tos centralizēta iepirks aizsardzības ministrija, un ar tiem varēs rīkoties speciāli apmācīti medicīnas darbinieki. Māra Rozenberga, Latvijas radio.